Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Du har åbnet lågen til Altid Blå og Hvids adventskalender. Temaet for adventskalenderen er Lyngby-trøjer, helt tilbage fra 70'erne og frem til i dag. Adventskalenderens trøjetema fordeler sig over fire afsnit, der hver især udkommer på de fire søndage i advent. Her diskuterer vi tidens Lyngby-trøjer og tilhørende nedslag og anekdoter fra de kongeblå historiebøger. I den anledning har Altid Blå og Hvid allieret sig med en ekspert på området. Det er Jeppe Lauritsen, Lyngby-fan siden 80'erne, 52 år gammel og trøjesamler med ikke færre end 75 Lyngby-trøjer i garderoben. Han er også indehaver af Instagram-profilen Lyngby Shirt Collection, hvor han viser sin store og flotte samling frem. Det er også herinde, at du før, under og efter udsendelserne kan følge med i, hvilke trøjer det er, vi snakker om. Følg linket i episodebeskrivelsen. I dette afsnit åbner vi lågen til 90'erne. Mit navn er Pelle Håland Lindegård. Velkommen til. Andet afsnit i Altid Blå og Hvids adventskalender 2023 er dedikeret til 90'ernes posede pasform. Et årti, der så Lyngby Boldklub løfte klubbens seneste store titler med en pokaltriumf i 90, mesterskabet i 92 samt europæisk deltagelse i midten og slutningen af årtiet. Carlson, Schäfer, Lennartson og Hansen styrede klubben gennem årtiet, alt imens Flemming Østergaard kom og gik og fik en alternativ hilsen med sig på Storvældsfærgen. På trøjefronten flytter der både posede pasformer og flere nye farver til udebanedragterne i den kongeblå garderobe. Endnu en gang velkommen til dig, Jeppe Lauritsen.
Mange tak.
Trøjesamler, som vi jo lærte at kende i sidste afsnit.
Jeg har været en tur hjemme i klædeskabet igen, Og i dag har vi så en stor stak 90'er trøjer. Store pose, som du siger. XL, One Size Fits All.
Ja, lige præcis. Hvis du skal sige noget, der sådan kendetegner 90'ernes Lyngby-trøjer, hvad er så det?
Jamen altså, nu har vi jo heldigvis god tid til at komme igennem det, men 90'erne er jo 10, hvor vi starter, hvor vi slap i 80'erne i Nike, som er blevet mere etableret mærke, og det kan man også se, da vi pludselig optræder i nogle trøjer, man kan genkende designet på andre steder i Europa. Det er det, der Nike begynder at arbejde med, det der hedder templates, som vi kan komme dybere ned i. Så er det et årti, hvor vi starter lidt ud i stadig de der lidt forskellige typer sponsorer, men for så etableret os med PFA, som så faktisk er med fra mesterskabet rigtigt i 92 og resten af tiden. Og så er det jo en tid, hvor vi også skifter fra Nike til nogle forskellige italienske metervarer, som vi kan vende tilbage til. Men hvis vi skal starte et sted, så er det jo 1990, at vi vinder pokalfinalen. Der var to kampe til, fordi man ikke kunne gå i forlænget spilletid og straffe efter datidens regler. Så over to omgange får vi slået AGF og kan løfte trofæet og trøjen, som vi sidder med her, er stadig den kendte blå Nike-trøje. Den har fået hvide krav, og den har commercial leasing som sponsor, både på fronten og på ryggen, syet på faktisk i nogle stofmærker. Det har måske været noget med, om det var billigere end at trykke det, eller hvad ved jeg. Nike kører stadig et relativt stort logo, som også var, fordi de stadig var ved at etablere sig. Og så kan man sige, den sidste ting, vi vender tilbage til, som var stort i 90'erne, er også der, hvor vi skifter logoet ud fra den klassiske bold med LB i midten, som var etableret i 1973, der overtog det fra det logo, som rigtig mange kender i dag, fordi det havde en revival i jubilæumssæsonen for få år siden. Ja. Og til skiftet til Viking-logoet, som alle også kender i dag, knytter sig også en stor historik, og en Flemming Østergaard, der kom og gik og tog til FCK og alt det der. Ja. Så, men trøjen fra pokalfinalen i 90 er lækker. Den er stadig syd i Danmark på en fabrik, der hedder Permavik. Men er jo som trøjen er flest, der er ikke sådan et decideret design på den. Nå. Den samme trøje går igen, stort set identisk, fra sæsonen efter, hvor vi jo ja, man kan ikke sige, at vi taber mesterskabet, men vi vinder det ikke. Vi har en afgørende kamp i 91 mod Brøndby på Lyngby Stadion, et stopfyldt Lyngby Stadion, hvor Ben Christensen bringer Brøndby foran 1-0. Per Pedersen udligner for Lyngby. Desværre er det ikke nok, Brøndby kan klare sig uafgjort. Vi skulle have vundet for at blive mester. Det, der er sjovt ved den trøje, det er, at den har en sponsor på maven, eller den har jo faktisk to, fordi den har Irma-logoet lodret ude i siden, og så har den Kobær-brød, den jeg sidder med her, som er Hasse Kuhns trøje fra den pågældende kamp, så har den PFA på ryggen. Den her Irma-sponsor med Kobær-brød var versioneret sådan på trøjerne, at de alle sammen havde Irma-logoet ude i siden, og så havde de, hvem jeg sådan kan huske, kobærbrød, k-salat, faxekondi. Ja. Og konstruktionen var bag det her var, at den meget entreprenante, allesteds nærværende i dansk fodbold på det tidspunkt, Hans Bjerg Petersen, havde fundet ud af en måde, hvor han kunne forhandle en sponsoraftale med Irma, og så hjælpe dem med at kunne fakturere nogle af beløbene videre til deres leverandører. Så Irma var egentlig trøjesponsoren på det tidspunkt, men man på skift, eksponerede så de her forskellige leverandører til Irma. Og Irma var jo dengang en stor, fast etableret kæde i Danmark, så man havde helt sikkert ret godt greb om sine leverandører. Så det var kommercielt set sådan en lille genistreg, der åbnede 90'erne i Lyngby der.
Ja, jeg kan huske. Jeg har også trøjen. Ikke den trøje, men jeg tror, den er fra 92. Michael Goldenborg.
Ja.
Der er i hvert fald nummer 4 på. Jeg ved ikke, om den er matchgrøn. Det har den vel nok næsten været. Hvor der står Irma på ryggen, og så PFA-pension på maven foran.
Ja.
Du nævner også lige Hasse Kuhn på den her Kobær-trøje.
Ja.
Der var også noget med, at han var lidt skyld i et tabt mesterskab med en for kort tilbagelægning eller sådan noget. Eller husker jeg forkert?
Ja, men det er det.
Eller er det før?
Jeg tror det er den der 91.
sæson,
og det er det, der gør, at vi ikke selv kan afgøre det på sidste dag mod Brøndby.
Ja.
Jeg tror, det er det. Den er jeg ikke 100% sikker på.
Nej, okay. Men ikke et ord rundt om Hasse Kuhn. Han blev jo også træner efterfølgende for det her amatørhold i... I 2002, hvor klubben er gået konkurs.
Altså Kuhn er uden tvivl en hædersmand, ja. Som vi skylder meget både på og ude for banen i Lyngby Boldklub.
Helt sikkert. Jeg vil gerne lige vende tilbage til den her pokalfinale i 90, som vi vinder. Den første kamp, den ender jo 0-0 mod AGF, og så skal der også spilles en omkamp, som vi jo så vinder hele 6-1.
Mm.
Jeg ved ikke, om det er rekord for en pokalfinale, men jeg kan ikke lige huske en, der er ind med større cifre.
Mm.
Ja, og det er jo både Store Larsen og Flemming Christensen, der scorer to gange, Knud Klem, Peter Nielsen og Michael Schäfer, der scorer de her seks mål.
Ja.
Og som du nævnte, så bliver det til kun til sølv i 91. Og det er jo egentlig den samme template, som du siger, der også er på i 92.
Fuldstændig,
ja,
og jeg tror, det er template før begrebet var opfundet. Men, ja. Men det begynder jo at etablere sig der, at man som Nike også bliver mere bevidst om, hvilke typer trøjer man markedsfører, og at der er noget, altså at der er jo noget større impact i, at trøjen er genkendelig på tværs af ligaer og lande. Længere op i 90'erne når vi lidt mere ned i nogle af de der etablerede templates, som folk formentlig også kan huske, når vi tager dem op. Men ellers så er altså 90, 91 og 92 er principielt den samme kongeblå Nike-trøje med hvide kanter og skiftende sponsorer, og i 92, hvor vi bliver mestre i den, der har vi så fået etableret, at PFA har gået ind og tegnet et samlet sponsorat, der er både på fronten og ryggen af trøjen der.
Ja.
Sommeren 92 var på alle måder fantastisk. Vi vandt også et europamesterskab efterfølgende, men det vigtigste var selvfølgelig, at Lyngby blev mestre. Ikke?
Ja, helt klart, helt klart.
Og i de år der kunne vi jo gå på vandet. Alle, der var med ude på Gentofte Stadion, husker Torben Frank stige til værs og sætte bolden op i nettaget der. Ikke? Men der var jo også en europæisk kampagne i tiden efter det her, der gav nogle kampe mod Glasgow Rangers blandt andet.
Ja.
Man ser også i 90'erne første gang det her med, at når man så skal ud og spille europæisk, så er der lige pludselig nogle strengere regler for, hvor mange sponsorer man må have på trøjen, og hvor meget de må fylde i kvadratcentimeter. Og på nogle af Nike-trøjerne også, der fra midt-90'erne, det vender vi tilbage til, er der så også nogle sponsorlogoer, der er forskellige størrelse efter, om det er trøjer, ja, der er spillet i ligaen eller i, ja, i Europa. Ikke?
Ja, og de her ting, dem kan man også se, hvis man går ind og finder kampene mod Rangers, hvor man især kan se den første kamp i Glasgow, hvor man også kan se, at i hvert fald PFA, det er meget, meget småt. Og det sjove ved de her kampe er også, det er, at vi spiller faktisk i hjemmebanetrøjen. Rangers er jo også blå,
ja,
og Rangers spiller så i deres hvide, ja, på Ibrox, ja, og så i et omvendte kamp i parken, der spiller Lyngby i rød udebanetrøje, og Rangers i deres blå. Det er en sjov, sjov lille detalje.
Ja. Og det er vel sagtens også der, at rød ligesom etablerer sig som, ja, som fast udebanefarve, ja, og jo stort set har holdt ved lige siden, nogle gange suppleret af nogle tredje trøjer eller alternative udebanetrøjer i andre farver,
ja,
som vi også kommer tilbage til. Men ellers så kan man sige, så er der en legendarisk trøje fra 93 og 94. Den er sådan camouflage-agtig i det, og i versionen vi sidder med her har den stadig det gamle blå Lyngby-logo, fordi det forholder sig jo sådan, at i 94 kommer Flemming Østergaard, som jo er dengang var en lidt yngre entreprenant, forretningsmand, siden var entreprenant i mange forskellige retninger. Sammen med Michael Kjær træder han til i klubben. En del af forklaringen er, at der har været altså, hul i pengekassen efter mesterskabet i 92. Og derfor etablerer man det, der bliver Lyngby FC. Altså man etablerer et nyt professionelt selskab. Og der får man et reklamebureau til at lege med en grafisk linje, der bliver til Vikingen. Det er helt fair den dag i dag, og undre sig over, når vi kommer fra Kongens Lyngby, at det var Vikingen. Men Vikingen er selvfølgelig en af dem, der tog ud og sloges på Danmarks vegne, og var stor og stærk og i flok og så videre. Det giver jo en meget god forklaring på at bruge det som et fodboldlogo. Men i 94 kommer de så op, og trøjen her, der bliver brugt både i 93 og 94, findes derfor, hvis man kan finde den i dag. Så de første trøjer, der Østergaard og Kjær ankom, var der simpelthen etableret trøjer. Og dengang gik man så ikke bare lige ud og ringede til Nike og sagde, vi skal lige have et nyt læs trøjer, fordi vi skal skifte logo. Så hvis man finder billederne fra dengang, så de første trøjer med Viking-logoet på, er der simpelthen på en lille hvid stykke stof syet hen over det gamle Lyngby-logo.
Ja.
Endnu en anekdote af det, at hvis man kan finde billeder, det kan man i nogle af jubilæumsbøgerne, vi kan også lægge nogle af dem op.
Ja.
Fra pressemødet, der Flemming Østergaard og Michael Kjær præsenterer deres nye Lyngby FC, så har man formentlig ganske kort tid før sagt, at vi skal også have nogle trøjer vist frem på det møde. Og det er så gået op for dem, at de har stået med trøjerne i hånden, at det er med det nu forældede logo på. Så derfor er billederne fra pressemødet, der kan man se, at trøjerne er hængt op på sådan en opslagstavle med en klipsmaskine eller et eller andet, men med ryggen ud af. Formentlig fordi man trods alt var klog nok til at tænke, det hjælper ikke at præsentere noget nyt ved at vise det gamle frem.
Ja. En anden sjov anekdote fra det her pressemøde, eller det er faktisk lige op til pressemødet, det er daværende næstformand i moderklubben, Mikkel Sørensen, der fortæller i bogen Blåt Blod, at han frem til pressemødet slet ikke var orienteret om det her logoskifte. Så da han møder op til pressemødet, jamen der ser han så den her Viking for første gang. Så det er jo også lidt spøjst, og det er måske også noget, der karakteriserer den her samtid med, at forholdet mellem Flemming Østergaard og Hans Bjerg, der så er tilbage i moderklubben på, ja, det her tidspunkt, fordi han må ikke have at gøre med økonomi i det professionelle selskab, som følge af nogle problemer i commercial leasing. Og der er jo så nogle samarbejdsproblemer, også helt frem til Østergaards exit mellem moderklubben og det her professionelle selskab.
Ja.
Men ja, den her trøje med camouflagen, den er jo så, det er vel sagtens den eneste Lyngby-trøje, hvor der er, ja, som er prydet med to logoer i, ja, løbet af den, ja, af den tid.
Lige præcis. Og derfra, der fortsætter vi så ind, og det er jo så her, hvor vi for alvor er blevet et hold, der er etableret i Nike sponsorportefølje. Ja. Og der spiller vi i en Nike-trøje, som mange umiddelbart vil få associationer til PSG. Det italienske landshold havde en træningstrøje, men det er begge to med sådan en sjov rund krave, og så sådan et kravestykke i midten, hvor Nike-logoet er på.
Ja, og nogle stjerner også ovenover.
Nogle stjerner, som faktisk, hvis man folder helt ud, er der fem stjerner. Tre af dem er synlige.
Ja.
Det vil jo i dag have givet en enorm vi gør i forhold til stjernesystemet for, hvor man jo må spille med stjerner på trøjen, alt efter hvor mange mesterskaber man har vundet i Danmark. Der er også noget med, at Nike så havde det her, en linje, der hed Nike Premier, som også både ses i stoffet og i mærket i nakken.
Ja.
Men en ret fed trøje, som lugter af europæiske fodbold og så videre.
Ja, PSG har blandt andet sådan en trøje også på nogenlunde samme tid.
Lige præcis. Så det lugter lidt af Ronaldinho i PSG og den slags. Og så fortsætter vi så i den trøje, vi spiller i fra 95 til 97, tror jeg det er. Som er den der Nike-trøje, som mange kan genkende i, at Arsenal eksempelvis også spiller den. Så vores rød-hvide udebanetrøje er fuldstændig identisk, igen det her template-fænomen, med Arsenals 1860 München spiller i den i grøn og hvid. Og vi har den altså i hjemmebanetrøje i blå og hvid, udebanetrøje i rød og hvid. Og det er jo den trøje, mange vil tænke, Miklas Molnar og så videre, og det er jo også den trøje, vi spiller i, der Flemming Østergaard forlader Lyngby og tager til FCK. Der er masser af historier om det var hederligt eller ej, og om der var nogle spillere, der blev solgt for billigt, fordi han jo et eller andet sted har haft en periode, hvor han har vidst, at han var på vej til en konkurrerende klub.
Ja. Der bliver i hvert fald solgt ud af nogle spillere, især nogle af de talentfulde spillere, Rommedal, Anders Nielsen, der begge to ryger til Holland, og Niklas Jensen ryger vel også til Holland, mener jeg, og Thomas Rytter til Sevilla.
Ja.
Så der bliver i hvert fald solgt ud, kan man vist godt
sige. Helt klart, og en del af forklaringen har vel også været, at de herrer ville have nogle af de penge med ud, som de havde puttet ind, osv. Det er sikkert en podcast værdig i sig selv, og der er nogen, der kan fortælle de historier.
Ja,
tættere på. Det, jeg synes, der er væsentligt omkring denne her trøje, som er samme europæiske template, som Nike blandt andet spiller i, det er, at så vidt jeg ved, at det er den første trøje, man sådan for alvor begynder at sælge til fansene. Den bliver lavet i en version hjemmetrøjen, hvor der står Blue Vikings på ryggen. Blue Vikings var jo en del af Østergaards etablering her, at man ændrede fanklubben fra at hedde Blue Army til at hedde Blue Vikings, selvfølgelig for at gennemføre den her linje omkring vikingen, vist nok også fordi Blue Army lidt havde et ry for at være nogle lidt hårdslående typer, når de kom omkring, og jeg tror man havde brug for at gøre det lidt benere og lave en fanklub, som mere almindelige fans også havde lyst til at være medlem af, ikke? Så det er den første trøje, man sådan decideret kan gå ned og købe som fan. Selvom man i årene før, som vi også var inde på i det første afsnit, en gang imellem kunne være heldig at komme forbi klubben på et tidspunkt, hvor der lige var nogle trøjer, der var til års for sæsonen og blive solgt ud. Og så er det jo også trøjen, udebanetrøjen, den røde, er jo den, vi spiller i, da vi jo formentlig har den største europæiske præstation nogensinde, da vi spiller 1-1 nede i Brygge.
Ja.
Jeg har den her med nummer 25, så den er i trøjesamlerlingo, det der hedder match issued, fordi der var ikke nogen, der spillede i nummer 25 i den pågældende kamp, heller ikke den, der blev skiftet ind. Og den er europæisk sponsorfittet, altså det, vi har snakket om, at PFA-logoet på maven er mindre, og der er ikke noget PFA-logo på ryggen. Ja. I sådan min trøjesamlerhistorie er der jo også historien om nogle af de trøjer, jeg ikke slog til på i tide.
Ja.
Og blandt andet en af de trøjer, jeg har haft gennem hænderne, men ikke fik købt, fordi vi ikke kunne blive enige om prisen. Det var Carsten Fredegaards trøje, da han bliver skiftet ind med nummer 17 på ryggen, nede i Brygge. Nu kan jeg leve med det, fordi jeg har fået fat i en anden en derfra. Men der var nogle år, hvor jeg gik og ærgede mig over, at jeg alligevel ikke lige Ja. Det var få 100 kroner, der skilte os, og så endte han med at sælge den til en anden.
Okay.
Men sådan er det at være ja. Trøjesamler.
Men den her kamp i Brygge, det er vel også den eneste kamp, at den her trøje bliver brugt. Altså den her røde med hvide ærmer og sorte bukser er der jo så også til. Fordi jeg kan huske en kamp i foråret 97, hvor vi spiller mod OB på Odense Atletikstadion, fordi Odense Stadion bliver renoveret på det her tidspunkt, hvor det så er den... Det er en anden, det er den røde trøje fra sæsonen 2 år før.
Ja.
Den med stjernerne i halsen,
ja.
Hvor det så er den røde pendant til den, der bliver brugt der af uansagelige årsager. Det ved jeg ikke, hvorfor. Måske er de kun produceret til europæisk. Den røde med de hvide ærmer.
Ja, jeg er ikke sikker på, om der er spillet ligakamp i den. Jeg tror... Altså, på den ene side af det her med templates og sådan noget, det er jo et billede af, at Nike var blevet mere professionel og så videre. Jeg tror, på den anden side, så er det også stadig en historie om, at man sådan lidt måtte spille de trøjer, der var der, og ja. Hvis der var nogle trøjer, der var blevet lidt for slidt midt på sæsonen, så kunne man ikke nødvendigvis bare lige få sendt et nyt sæt med DHL nede fra Nikes lager i Tyskland, for der var nok ikke et lager i Tyskland dengang.
Nej.
Så jeg tror, at historien er, at der var nogle overlap, og udbanetrøjerne havde nok heller ikke samme fokus. Men du har helt ret i, at den der, som vi kalder PSG-templaten her, findes i sådan en sort-rød udgave.
Ja.
Også blandt andet med Fredgaard på maven som sponsor. Man kan, hvis man vil sætte sig lidt ind i sponsorhistorien, kan man også med fordel besøge klubhusets bar op på første sal. Der er mange gode billeder
af
gamle trøjer i collagerne der.
Jeg vil gerne lige vende tilbage til det med logoskiftet, fordi der er jo også det med, ikke bare det, man skifter logo, men også at man helt udlader logoet også på den her trøje med de hvide ærmer, hvor der så er et Rasmussen og Schütz RS deroppe, hvor logoet ellers skulle sidde. Det måtte man så ikke i de her europæiske kampe mod Brygge og NK Mure, som vi så også møder i runden inden.
Nej. Altså Rasmussen og Schütz er jo den her store sponsor, der kommer til. Om de, altså hvordan PFA og dem har rangeret internt i hvor store bidrag de har lagt, skal jeg ikke kunne sige, det ved jeg ikke. Men jeg vil tro, at det har helt klart været de to største partnere i klubben på det tidspunkt. Og i forhandlingerne med Rasmussen og Schütz finder man jo på en eller anden måde ud af, altså jeg kender jo ikke DBU's regler, fra den gang, sådan helt ned til ordlyden, men der må have stået et eller andet om, ikke et antal sponsorlogoer, men et antal logoer på trøjen. Og derfor finder man jo igen, og det er helt sikkert igen, Hans Bjerg Petersens entreprenante mindset, som har fundet ud af, at hvis man så spiller uden klublogo, så kan man jo sætte en ekstra sponsor ind der. Og det er jo så Rasmussen og Schütz, som senere bliver til NCC i 90'erne, fordi de bliver købt af en svensk koncern, som har den sådan i mine øjne lidt tvivlsomme ære og egentlig erstatte vikinglogoet på trøjen. Og i perioder var det sådan så, at spillernes trøjer havde Rasmussen Schütz eller NCC på trøjen, men dem man solgte i shoppen havde PFA på maven og vikinglogo på brystet.
Ja.
Så det bidrager det jo til forvirringen der omkring, hvad for nogle trøjer er ægte, og det ene og det andet er det tredje fra den tid.
Ja.
Og det er jo en eller anden måde også en lidt kommerciel udskik. Omvendt så er jeg jo i den grad kommerciel i fodboldens verden i mit virkedag, og jeg må også kippe på hatten for, at der har siddet folk og sagt, hvordan kan vi få nogle flere penge til at, til at kunne generere nogle flere spillerlønninger, ikke?
Jo.
Men med til historien med Rasmussen og Schütz, er jo så også, at man jo så i forbindelse med forhandlingen af dem, har skulle kunne finde noget værdi, man kunne tilbyde, og det har været bander, og det har været skilte, og det har været trøjer. Ja. Og et eller andet sted har man så fundet ud af at sige, jamen hvad nu, hvis man lavede en udebanetrøje?
Ja, og der er vi tilbage i starten af 90'erne her.
Den er starten af 90'erne, der findes to versioner af den, vi så kalder Rasmussen og Schütz, udebanetrøjen, hvor man simpelthen går så langt, som til man siger, Rasmussen og Schütz logofarver og hvad hedder sådan noget, corporate farver, var nogle grønne og helt over i sådan en neongul tone.
Ja, ja.
Og det lader man simpelthen sige til, man siger til Rasmussen og Schütz, I kan få lov, og vi laver udebanetrøjen i jeres farver og med jeres logo på maven. Og det ligger lige der på begge sider. Den første af dem er vist fra 91, den er hvid, men med meget dominerende grønne og gule striber hen over maven.
Ja.
Med det gamle LB-logo, fordi den er fra 91, fra før Østergaard.
Ja.
Tog over. Den anden er igennem den samme historie om, at der er spillet i den med LB-logo på i 93, og så i 94 får man syet Viking-logoet over. Den er i tre farver grøn, ja. Altså fuld trøje i tre farver grøn.
Ja.
På alle måder med Kongeblå klubøjne en bastard, ja. Med fodboldtrøje samler øjne en fuldstændig legendarisk ja. Trøje, som jeg heller ikke har nogen af i min samling, men meget gerne ville gå i dialog med folk, der måtte ligge inde med sådan en.
Ja.
Jeg har set nogen på stadion en gang imellem, men jeg kan blandt andet huske, at vi vinder en... Jeg tror, vi vinder 3-2 over Brøndby ude på Brøndby Stadion, mens Morten Olsen er træner for Brøndby,
ja.
Og så videre.
Ja, jeg kan i hvert fald huske en bog, som en af vores en tidligere træner i klubben, Kim Lysøj hedder han, som ja. har skrevet sådan en bog om presfodbold,
ja.
hvor der er billeder fra den her kamp, og ja. Hvor man også kan se den her dragt, hvor der jo hører sådan lidt mørkegrønne sokker med til,
ja.
Med til hvid trøje og, ja. Og hvide bukser. En sjov kombination på alle måder i hvert fald.
Så helt klart en trøje, der er mere legendarisk, end den er køn i mine øjne, men rigelig, rigelig legendarisk, siger jeg. Synes, den er fantastisk og spændende. Og i det der har man jo igen også, man har jo formentlig fået syet 20, 30, 40 af de der trøjer, og så har hver spiller kunne slide en op per sæson. Og det gør dem jo så... i naturens hånd også ultralimiteret.
Ja.
Og de fleste af dem er simpelthen formentlig brugt, til de er faldet af omkring kroppen på en spiller, og så er de blevet smidt ud. Ikke? Så det er jo trøjesamlernes lod, at de der trøjer, de findes jo ikke i hobetal, fordi som vi nævnte før, det er først i årene derefter, der i 95-96, at man begynder sådan decideret at sælge trøjerne.
Ja.
Til fansen, ikke?
Ja, og det er, lige den her trøje, det er jo så med de hvide ærmer, som er den første til at komme til salg. Jeg synes stadig, at man ser en del af dem på stadion.
Ja, man kan kende dem på det der store Blue Vikings er lavet, skrevet med sådan et
ja.
Omrigsskrift, eller hvad sådan noget hedder, rent grafisk.
Og med store bogstaver, ja.
Øverst på ryggen, ikke? Så der må man nok have fået lavet et parti med den fitting logomæssigt, som man så har solgt ud, ikke?
Jo. Og er vi så ved at være over i at Nike-æren, den slutter, eller har du mere til...
Nej, for den slutter jo der med 95-96 og nogle gode ture ude i Europa. Jeg kender ikke de helt specifikke omstændigheder for, at vi så sæsonen efter starter ud i Diadora-trøjer. Med mit kendskab til den slags for øvrigt, har det formentlig været deromkring, at Diadora har ville etablere sig i Danmark. Så har der været en eller anden entreprenant-type, der har stået for importen, og formentlig har kunne ringe ned til Italien og sige, nu er der altså mulighed for at levere til et hold, der spiller mere mesterskabet kontinuerligt i Danmark. Kan jeg få lidt ekstra budget for jer? Og på samme måde har Lønby formentlig siddet og haft et møde med Nike, hvad kan I tilbyde os? Ja, men vi er ved at være etableret og sådan noget, så vi vil måske fortsætte på samme vilkår. Ja. Men det der med at hoppe med på at etablere et nyt mærke, vil alt andet lige betyde, at man fra hovedkvarteret på det pågældende mærke, vil kunne få adgang til noget budget,
ja.
som er interessant.
Ja. Måske har det også noget at gøre med, at det her i foråret 97, som er det sidste, som er den sidste halve sæson med Nike, altså der sker jo en enorm udskiftning i truppen, en masse profiler, der bliver solgt som følge af Østergaards exit, som ja. Vi også var inde på tidligere, så det er måske heller ikke så attraktivt et hold at sponsorere trøjer til, i hvert fald her, da vi når frem til sommeren 97, og Diadora efterfølgende ja. Kommer
og
på.
En del af historien, og igen, det er ikke noget, altså det er kun, hvad jeg har hørt gennem årene, er også, at Østergaard lavede en relativ dårlig aftale med Nike, inden han tog afsted. Så når man sidder og genforhandler de der, så har man jo et udgangspunkt, og derfor, hvis det i forvejen har været lidt halsløjt, så har man jo virkelig skulle prøve at løfte det med Nike, og der har Nike formentlig været så etableret et brand i fodbold, så man har sagt, vi kommer ikke til at strække os.
Nej.
specielt langt for at holde på Lyngby i Danmark. Og så har det givet mening at tage Diadora ind, som jo er et italiensk mærke, der lugter af Roberto Baggio og Roma i 80'erne og så videre. Ikke?
Ja.
Og der når vi jo, altså man skal være meget, meget aficionado for at kunne påstå, at vi har haft forskellige Diadora, tror jeg. Der er noget med nogle logoer her, jeg kan vise dig, hvor nogle af dem er rent i hvidt, og nogle af dem er med noget italiensk drafering osv.
Ja.
Men ellers har vi en trøje, vi spiller i 2 år, som når man sådan holder den op, så tænker man...
Jeg tror faktisk kun, det er halvandet år, fordi de bliver skiftet efter efteråret 98.
Det er faktisk rigtigt, ja.
Det tror jeg,
siger det er. Ja. Der skifter vi til Fila, som vi kan komme tilbage til. Men ellers er det jo Diadora-trøjen her, som jeg kan godt lide, når trøjer har flip-krav. Det har den.
Kan den også stå op, egentlig?
Ja, det kan den sådan cantona-style.
Ja.
Kunne man godt køre den ind. Det kan
sådan, ja.
Jeg tror, at Molnar fra tid til anden, om det var tilfældigt spillet med kravene op, det synes jeg kan sådan se for mig.
Ja, han nåede kun at spille et par kampe i den, for han blev solgt til Sevilla.
Præcis.
Men, ja.
Men ellers er den jo, det er jo sådan det, man vil kalde en klassisk fodboldtrøje med krav. Der er noget sådan noget vævning i stoffet, som giver den sådan meget fedt look. Så findes den jo både i kortærmet og langærmet. Og spillermæssigt, så tænker man, nu sidder jeg her med en Christian Magleby matchworn. Ellers er det jo Claus Jensen, Carsten Fredegård, Jimmy Lytje, det tror jeg, min røde udebane trøje her.
Ja, jeg har den blå med Lytje, ja. Det var den første, tror jeg, jeg fik.
Og om det er noget med hans højde og drøjde, så kan man sige, at han har klippet manchetterne af. Han havde måske ikke så lange arme, den gode Jimmy Lytje. men det er jo et par sæsoner der, hvor vi sådan lige skal finde os selv, efter at Østergaard har forladt klubben. Der er jo en historie om, at han prøver at lokke nogle spillere med. Der er også nogle spillere, der tager efter ham. Piotr Haren og Todi Jønsson. Piotr Haren er jo så siden kommet tilbage til klubben og har fået sluttet fred. Men Todi Jønsson led efter det en skæbne, som ikke er specielt populær, når han besøgte Lyngby Stadion.
Ja. Sådan skal det også være.
Sådan skal det være, og sådan vil det blive ved med at være. Men ellers så er det er jo tiden der, hvor Miklas Molnar jo etablerer sig som enorm legende, på trods af, at han vel egentlig kun har spillet 50 kampe, vist nok fordi, at han var den, der tog rollen og sagde, jeg bliver i Lyngby, og tog hånd om spillertruppen og sagde, nu er vi nogen, der bliver her og skal køre det her videre. Ikke?
Jo.
Så det er jo en stor del af hans legacy, udover at han jo også blev topscorer i en sæson, og scorede som regel enten med knæet, eller hoften, eller skulderen, eller brystkassen, eller hvad det var.
Ja.
Altså, han var jo sådan en målmaskine inde i boksen der.
Ja.
Ikke?
26 mål bliver det jo til i sæsonen inden i den sidste Nike-trøje,
ja.
I 32 kampe, eller sådan noget. Og han blev jo så efterfølgende også solgt, og han er jo egentlig i klubben i 2 perioder, han er der også i 93-94, så der er noget med, han er ikke så gode venner med Michael Schäfer, og så må deres veje skilles.
Ja.
Jeg ved ikke helt, om det er rigtigt, men det synes jeg har læst, han har udtalt en gang.
Men han var jo også, altså på det tidspunkt, han var første gang, vi havde sådan en rigtig stjerne, og han, så vidt jeg ved, kørte han rød Porsche 911 og sådan noget, ikke? Og det var lidt stort, at en Miklas Molnar, ikke? Og han var jo så med, var jo på landsholdet senere, og var jo med landsholdet i 98 til VM,
ja.
Hvor han, den der helt famøse kamp, hvor både ham og Wieghorst bliver vist ud mod Sydafrika.
Ja, han blev vist også sendt hjem den dommer efter den kamp.
Ja, ja. Så det er Diadora, der fylder meget der. Til samlingen har vi også en sweatshirt, som er kommet ud af Ben Christensens tid som hjælpetræner, som også kører logoet i italienske farver og så videre. Og som vi jo også har snakket om i vores arbejde op mod det her, så var der også en målmandstrøje i italienske farver. Det er sådan Bo Andersen-tiden målmandsmæssigt, tror jeg.
Ja, det er det.
Som er fuldstændig legendarisk. Jeg har set den på eBay, altså templaten, ikke i Lyngby-versionen. Men den, det kunne også være en, der kunne være fuldstændig fantastisk at, ja, at få ind i sin samling. Ikke?
Ja, den er helt, vildt fed. Altså, den er jo, ja, den er jo sort på ærmerne, og også i siderne, og bagpå også måske. Men så er der så det italienske flag henover bryst og mave.
Ja.
Virkelig fed. Man kan finde nogle billeder af Bo Andersen i den også, i nogle af jubilæumsbøgerne også.
Ja, lige præcis.
Med ja, med Diadora her, det er jo i ja, det er jo Benny Lennartsons sidste sæson,
ja,
hvor han egentlig genopbygger holdet med en masse af klubbens egne unge spillere, men henter også nogle spillere i ja i Danmarksserien og i Sjællandsserien. Der er jo en Stefan Bistrup, der kommer til fra Helsingør, og en Andreas Havlykke fra Jægersborg og så videre. Og så Molnar er lige med i starten af sæsonen. Ben Christensen er også en stor profil, og ikke mindst Claus Jensen, der efter den første sæson i Diadora bliver solgt for et stort beløb til Bolton.
Og med Benny Lennartsen er der også en sjov anekdote. Det er så ikke trøje, men kasket.
Ja.
Benny Lennartsen havde kasket på altid, og det var en øpølserkasket, som jo var pølseleverandør, og det var det omkring Lyngby. Pølsen blev etableret, fordi man fandt ud af, som nogle af de første, at grille på trækul. Formentlig også, fordi man havde et meget åbent stadion, så, ja, så der var ikke de store problemer med at tænde en grill op der. Og Benny Lennartsen havde jo så den her ø-pølse-kasket på altid. Det var formentlig en del af en sponsoraftale.
Ja.
Og når så, jeg tror kun det var, når vi vandt, så var Benny Lennartsen over og hilse på fansene. Og så lavede han det, der blev etableret blandt Lyngby-fans som Magic Hat. Han blev kaldt Benny Magic Lennartsen. Og det var så, at han tog sin kasket af der og kastede den ud til publikum. Nu har jeg ikke kunne finde den, men jeg har engang grebet en af de kasketter.
Ja.
Og har haft den ikke derhjemme, men jeg skal ikke kunne sige, hvor den er i dag. Jeg håber, den dukker op på et tidspunkt.
Ja. Ja.
Men det var sådan en sjov gimmick, han stod for det her. Ikke?
Ja, og det er jo så også stadig med PFA på maven, og det, der også skiller sig ud på denne Diadora-trøje, som kommer i sommeren 2005, det er jo den første sæson med faste numre, og især numre, der går over 1-11 også, og også første gang med navne på trøjerne.
Ja, ja.
Der er blandt andet en Jimmy Lydje med nummer 11, og der er også nogle ret høje numre.
Ja.
Lennart Lynge med nummer 27, Kuklinski med 22, ja. Marvits 24. Så det er jo også, lidt skillsættende, og noget, der også peger ind i nutiden her. Og det, der har vel egentlig været lige siden, måske bortset fra de år, hvor vi er nede i divisionerne, som følge af konkursen.
Ja, men jeg tror, altså hele ideen med at have navne på trøjen, blev etableret med Premier League i England i 92, så det, ja, blev en del af forskrifterne der, og er jo en enormt god faktor til at være med til at profilere spillerne, en enormt god faktor til at sælge nogle flere trøjer og sælge noget ekstra, fordi nu koster trøjen det. Ja. Det koster også lige 100 kroner at få trykt det, og det er så mere end 100 kroner i dag, ikke? Så det er jo genialt, at man kan sige, i mindre klubber, og formentlig også i Lyngby, har det jo givet nogle udfordringer i at have de rigtige trøjer klar med de rigtige numre,
ja,
og de rigtige navne. Der er en legendarisk historie fra Brøndby, hvor de spiller på Østerbro Stadion, tror jeg, der B93 en enkelt gang er oppe og spille Superliga. Og da man får pakket trøjerne ud nede i omklædningsrummet, så mangler der en trøje, hvor der står Søren Kolding på ryggen. Så Brøndbys materialemand eller assistenttræner bliver sendt ned ud på tribunen, og spørger, er der nogen, der har en trøje, hvor der står Søren Kolding på ryggen? Ja, det var der sådan en fan, der havde. Og så låner de simpelthen den, og så trækker Søren Kolding i den og spiller kampen. Så det er helt sikkert, der er nogle materialemænd, der skulle koncentrere sig lidt mere. Der findes også eksempler på navne, der har været stadig forkert osv. Jeg tror faktisk, i indeværende sæson har vi også haft Brian Hammerleinen løbet rundt i en trøje, der var stadig forkert.
Det har jeg ikke mærket.
Det giver helt sikkert, det koster nok en kvarebejer for materialemanden.
Det gør den helt sikkert.
Men ellers rigtigt, så er det der begynder at være navn på trøjerne, og det bliver ret hurtigt etableret i ligaen. Faktisk for landsholdene, tror det VM 94, man første gang ser navn på trøjerne.
Ja.
Men egentlig det danske landshold spiller ret langt op i historien, spiller de kun med navne på til slutrunderne.
Ja.
Og så er det jo også der, som du siger, der starter den her tid med, at de gode gamle dage, hvor man stillede op med nummer 1-11, er omme. Og, ja. og, Og spillere begynder, nogle af det er jo noget overtro om, at jeg startede i det trøjenummer, så det skal jeg fortsætte i. Ja. Nogle ser det som en del af deres profilering, ikke? Nogle trøjer er legendariske i klubber nummer 7 i Manchester United eller Real Madrid og så videre, ikke? Ja. Og så den, der står klarest ud for mig, er jo også Lennart Lynge med nummer 27, som jo i den grad var en flamboyant type, ja. Som også farvede håret i forskellige ja. Farver, og, ja. og var vel sådan første gang, vi havde sådan et lidt modikon-type ja. På olympisk hold. Det var ikke altid, at præstationerne på banen kunne følge med, men ja. Han var i den grad publikums darling. Ikke? Det er jo faktisk også i, altså som jeg husker det i Nike, Arsenal-trøjen der, at vi har David Nielsen,
ja.
Rendende rundt, som var virkelig god også, hvilket han også var, da han kom tilbage som træner, til at opildne publikum og så videre. Ikke? Så der er, det er der, hvor altså den der tid, hvor spillerne bliver mere profileret, og
ja.
Altså der findes jo et helt podcast-universitet, der hedder Fodbold var federe i 90'erne.
Ja.
Og så er det også den tid, som vi snakker om, hvor man kunne gå ned til materialemanden og sige, jeg har tabt mig lidt, så jeg tror, jeg skal have en størrelse medium. Værsgo, du får en XXL, ligesom alle de andre. Ikke?
Ja.
Og der findes billeder af specielt Martin Johansen, som jo ikke var så stor, der kom til Olympi der i midt-90'erne ja. Også. Og hvor han jo nærmest kunne have lavet værd at tage shorts på, fordi ja. Trøjen var så lang, så den kunne dække alt, hvad den skulle dække. Ikke?
Ja.
Men ellers så er vi der, hvor Diadora går fra at være Diadora til at være Fila, et andet italiensk mærke. Igen, jeg kender ikke de klare omstændigheder, men jeg har indtryk af, at det er den samme importør af tøj, som formentlig finder ud af, at nu er der lidt flere budgetmidler til rådighed, hvis det er Fila, vi gør noget for. Og så får man Fila-trøjen der midt på sæsonen i 98.
Ja, fra januar 99.
Ja.
Ja. Sæsonen starter nok lidt senere på foråret, men ja.
Og det er sådan en, altså det kan jeg huske, at der er en artikel om i, hvis både det grønne område og i Bergenske Tidende, om at nu skal Lønby til at spille i Fila, tror jeg. Og det er jo tiden med Poul Hansen, Martin Johansen, vores sydafrikanske stjerner, ja. Schumann og hvad hedder han ham?
Bradley August,
præcis, kan man se for sig. Det er ja. Der Martin Biern for alvor etablerer sig som anfører og så videre. Ikke?
Ja.
Hvis man kigger på trøjerne, så er der en meget sjov detalje ved dem, at de kortærmede og de langærmede trøjer er egentlig relativt ens i design med en hvid bar under armen.
Ja.
Men materialet er forskelligt, hvor de kortærmede har sådan en waffle-agtig ting, tror jeg, man kalder den.
Ja.
Vintervarmæssigt. Så har de langærmede så noget mønster, jeg ikke rigtig skal kunne sige, hvad er,
ja.
som er vævet ind i. Og igen, der i fileårene eksaleres der også rigeligt. Det er altså, så her Rasmussen og Schütz er blevet til NCC, og man spiller altså rigtig mange af kampene med NCC-logo på, i stedet for Olympi-logoet, hvilket jeg jo ikke synes er så rart, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja.
Men igen, Poul Hansen, Jimmy Lütje, det er jo der, det er jo i Fila-trøjen, at vi for sidste gang, indtil videre i hvert fald, har et par enkle uger på førstepladsen. Vi kommer på førstepladsen ved at vinde 1-0 ude på Gladsaxe Stadion over AB,
ja.
Som jo var på en momental optur der. Det er vel sagtens der, hvor Per Frimann
inden, er sat ind. Og inden han formøbler det hele.
Inden han formøbler det.
Christian Arnsen vil
sige. Ja. Og de... AB er i en pokalfinale i 99, ja. Der tror jeg ikke, men vi vinder det i den røde Fila, tror jeg, vinder vi 1-0 på et, jeg tror det er frisparksmål.
Ja, det er rigtigt.
Er det
Lars Larsen?
Ja, Lars Dyne ja. Larsen, ja, ja. Der sparker den direkte ind på frispark der, så vinder vi 1-0, og ja. så er vi altså på førstepladsen, og jeg tror, vi er det i et par uger.
Ja, der er også noget med, vi slår også at have følge. Måske er det runden inden, kan jeg ja. Huske, på hjemmebane, som vist nok lå nummer et inden den kamp.
Ja.
Men det er jo egentlig ret kendetegnende for den her tid, at Lyngby er med fremme, men går så døde i løbet af, af foråret. Ja, det er desværre lidt det, der kendetegner de her filatrøjer, selvom det jo egentlig er nogle ret fede trøjer.
Ja. Der er jo sådan en helt gammel saying i Lyngby, at Lyngby spiller godt i foråret, indtil bakken åbner.
Ja. Ja.
Det var nok ikke det, der gjorde det dengang, men det er rigtigt, at årene der, det bliver sådan altid lige ved næsten, ikke? Men vi kommer jo i, hvad er det, 98-99 ud at spille UEFA Cup.
Ja, der kvalificerer vi os med via en fjerdeplads i 98-99, ja.
Og spiller på Malta mod
Birkirkara.
Ja, og så er det videre, er det russisk hold.
Ja, Lokomotiv Moskva, ja.
Vi ryger ud til, ikke?
Ja.
Til stor ærgelse for en trøjesamler som mig, er det jo før, man har etableret det her med at have specielle ærmemærker i europæiske kampe, så vi mangler stadig muligheden for, og da vi senere skal vende tilbage til, når David Nielsen spiller noget europæisk kvalifikation, er det også uden, der spillede man ikke med ærmemærkerne på, og det gør man heller ikke i dag, før det er den allersidste playoff, og så selvfølgelig fra gruppespiller frem. Ikke? Så der har aldrig været en mulighed for at have en Lyngby-trøje med nogle europæiske ærmemærker, som vi kender det i dag. Det kan vi jo kun drømme om, at det kommer til historien. Men ellers husker jeg UEFA Cup-kampene. Jeg kan huske, der blev lavet specielle flag, hvor der står Lyngby i UEFA Cup på. Og der blev også til, jeg tror det er både mod de der maltesere og russerne, at der bliver sat en ekstra transportabel tribune op, sådan inde på selve løbebanen, ned mod der, hvor udholdets fans går ind i dag, for at øge kapaciteten. Jeg kan i hvert fald huske den ene af de kampe, ser jeg siddende dernede fra, hvor man jo virkelig var tæt på banen, og kunne fortælle målmanden, hvad man synes om ham, eller prøve at støtte den i den halvleg, det var olympisk målmand, der stod dernede. Ikke? Men ellers så er det de der år, hvor man vel sådan for sidste gang rigtig virkelig prøver at spille med og mesterskabet. Jeg ved, Poul Hansen jo holdt meget hårdt på nogle spillere, han skulle beholde, selvom der var gode tilbud på dem. Og det er jo også det, der etablerer, at vi i næste afsnit skal tale om trøjer, der historisk set bliver til konkurstrøjen og så videre. Ikke?
Ja.
Den tid, den glæde eller den sorg, eller hvordan man skal putte det.
Ja.
Yeah. Men en sjov trøje også fra 90'erne, en spiller vi jo ikke har nævnt endnu, som jo også er legendarisk fra den tid, er jo vores svenske S, Tobias Gran, som Lyngby var vel den første klub, han spillede i Danmark, han var bestemt ikke den sidste.
Nej,
han har både været i AGF og OB og Anders og Nordsjælland, tror jeg også.
Nej,
undskyld farve.
Nej.
Det har han ikke.
Nej,
okay.
Det er ret sikker på, han ikke har.
Men han var jo igen et gudsbenådet talent, som jeg ved ikke, om indstillingen var det, der manglede til. Han var også en tur i Spanien, tror jeg.
Ja, det var han, ja.
Jeg kan huske at have hørt et citat fra Martin Biern om, at de var nødt til at fjerne spejlene i omklædningsrummet, fordi ellers så ville Gran aldrig komme på banen.
Nej.
Helt sikkert en forfængelig, og altså på alle måder en flot fyr. Også med nogle mediekendis kærester. Jeg tror, han har et barn med i bestøvring.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg kan ikke huske, om han havde andre kendte kærester derfra.
Nej, men det kan jeg heller ikke lige.
Men en fantastisk spiller, som jeg husker tydeligt, han etablerede sig som hæderobjekt for Brøndbys fans, fordi han i en kamp på Lyngby Stadion taklede Stig Inge Bjørneby, som jo er sportsdirektør i AGF i dag, fuldstændig ud over banden, lige foran den der store udebaneflok, Brøndby havde fået etableret på det tidspunkt, bliver måske får en gul kort, hvilket så pisser Gravlund så meget af, så han på den efterfølgende aktion skralder Tobias Gran, og så får Gravlund rødt kort.
Ja, okay.
Så derfor var Tobias Gran der etableret som legende blandt Lyngby fans og det modsatte blandt Brøndby fans.
Ja. Men ender han ikke også med at score i den her kamp, eller er det en eller er vi længere henne? Der er i hvert fald en kamp, der er vi måske helt henne i 2001, hvor han scorer i en 1-0-sejr. Er det så ikke i den filatrøje, det er så i den i kappa-trøjen, som vi skal tale mere om i det næste afsnit.
Ja.
Men
Og ja. Men jeg tror, han er i hvert fald med i kappetrøjen. Jeg kan specielt se mig for ham i den hvide udebanetrøje, så han er nok med helt til, til konkursen. Ikke?
Ja, han bliver solgt i løbet af det efterår til Norge, fordi der skal nogle penge i kassen, så det var formentlig ikke ret dyrt, desværre, for en ellers god spiller. Men med 90'erne lakker mod enden, og det er jo som sagt filer, der med, og vi er lappet lidt ind i det nye årtusind i nullerne. Hvor vi så stopper, inden kappe kommer til, fordi det er jo en helt speciel trøje, som skal have lidt mere tid. Og
den skal have tid. Ja. Men hvis vi skal slutte 90'erne af og gå ordentligt ind i det nye årtusind, så sidder vi her med en trøje, som også er ret sjov, fordi man har jo siddet dengang og haft en aftale med Fila, og når et halvt år før den løber ud, så begynder man jo at snakke, skal vi fortsætte med Fila, eller skal vi prøve noget andet af, og hvad er vores muligheder osv.? Og i sådan et forløb her, der vil man jo så typisk fra producentens side begynde at indikere og sige, at hvis vi skal fortsætte, så er det den her type trøje. Og derfor er der så trykt et enkelt eksemplar, så det er jo virkelig et unikum, man har fået trykt op her. Man har ringet ned til fabrikkerne i Italien og sagt, prøv at lave et bud på, hvordan en Lympi-trøje vil se ud, hvis vi fortsætter ind i det nye årtusind der. Og den sidder jeg jo med her, den har faktisk også de hvide ærmer tilbage. Det, der gør den fuldstændig legendarisk i mine øjne, er jo, at Fila dengang arbejdede med nogle templates med sådan nogle sjove, afrundede striber i siderne. Mange vil kunne se for sig den argentinske troldmand Gabriel Batistuta i Fiorentinas legendariske 98-99 trøje med Nintendo som sponsor for maven for den der lille trøje. Det er altså i trøje samlerkredse er det en af de allermest legendariske trøjer, der findes. Mm. Og også en af de mest kopierede trøjer, der findes, så man skal virkelig kigge så godt omkring, ja. hvis man går ud og forsøger at få fat i sådan en, og finder man en ægte, så kommer man til at betale rigtig mange penge for den.
Ja.
Men den her trøje viser jo, at Lympi var på mange måder på toppen der i slut 90'erne, og jeg ville jo have elsket, at vi havde spillet en Fila-trøje, der kunne sammenlignes med Hamburger Sportsverein spillede også i den, Fiorentina og så videre, fordi det er sådan indbegrebet af 90'erne der, hvor alle de største stjerner spillede i Serie A, ikke? Det er Baccio, det er Zidane, det er Batistuta og så videre, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så må man være nået til et sted forhandling, hvor man har fundet ud af, at det ville kunne betale sig trøjeleverandørmæssigt at skifte hest.
Ja.
En gang mere, og igen, og det vender vi i høj grad tilbage til i næste episode, bliver det, hvor man er med til at være platform for et nyt mærke, skal etablere sig i Danmark og skal etablere sig i fodbold.
Og en ny pasform, ikke mindst.
Og en ny pasform vender vi også tilbage. Så der er virkelig en god cliffhanger her, og en god teaser for det næste afsnit, hvor vi skal høre alt om den trøje, vi formentlig også ender med at blive den trøje, vi spiller i den korteste periode, på grund af konkurs og tærkelsen og alt det der skal vi jo ikke holde hemmeligt, det kender folk historien, men der er meget om den, så den vender vi frygteligt tilbage til i næste afsnit.
Det gør vi i hvert fald, og herinde vi runder af på 90'erne, så skal vi lige have kåret flotteste visuelle trøje, og også den du synes ikke er den flotteste, for at sige det mildt. Du har måske allerede været lidt inde på det med de her grønne Rasmussen og Schütz designs.
Fuldstændig. Igen vil jeg sige, vi er jo der, hvor noget sagtens kan være legendarisk og fantastisk og unikt og samlerværdigt og alt det her, uden at det er kønt. Og der så på sidste pladsen eller på Oakley pladsen må vi tage, og jeg vil så sige, det skal være den sidste af Rasmussen og Schütz trøjerne, den der simpelthen er tre farver grøn ned over maven. Det må være den grimmeste trøje, vi havde i 90'erne, men samtidig en af de mest fantastiske og legendariske. Og så vil jeg sige, på den flotteste, der går jeg så med den her lidt sjove prototype, som man jo kan diskutere, om vi har haft, men som jeg synes er fuldstændig fantastisk, som jeg vil have elsket at se på Lympi Stadion. Den har hvide ærmer, den har krave, den har 90'er striber i siden, det er helt legendarisk i min verden.
Ja.
Så den tager prisen uden nogensinde at have været rigtig i brug.
Ja.
Det må være ved, at vi lukker 90'erne.
Ja. Her til allersidst, inden vi lukker ned, så der sker jo det i løbet af det her årti, nemlig at man skifter logo til det logo, man også har i dag, og man kan jo spørge sig selv, hvad en viking har med Lyngby at gøre, som du også har gjort i løbet af den her udsendelse. Altså, hvad synes du sådan helt principielt om det her med, at man skifter logo, og egentlig stadig har det her Østergaard påfund på trøjen, og som klubbens brand ud af til?
Altså, jeg tror jo, at man på en eller anden måde, så har man jo et tilhørsforhold til det første Lyngby-logo, man bliver etableret med. Jeg er jo etableret med det, vi kan kalde LB-logoet, altså bolden med LB i midten, og det er helt klart det. Nu har jeg ikke nogen tatoveringer, men hvis jeg skulle have en, så skulle det være det logo, jeg skulle finde at have tatoveret et eller andet sted på kroppen. Og der vil jo før mig være nogen, der mener, at det rigtige er det, alle sådan nu primært kender fra sin revival i jubilæumsåret 2021. Og vikingen er jo, altså det er jo sådan lidt et reklame corporate skabt logo, men det har jo omvendt også været der i tæt for 30 år nu. Altså ja. Det har vel nærmest 30 års jubilæum næste år, ikke? Ja. Så man kan sige, hvis man kan finde andre klubber, der har skiftet logo med meget større frekvens, end vi har. I forbindelse med jubilæumssæsonen lavede man jo en konkurrence om, hvad der skulle være det særlige logo
ja.
I jubilæumssæsonen. Og det endte jo så med, at man tog det gamle og satte sådan en fane, hvad sådan noget hedder, banner nede ja, under, hvor der står 100 års jubilæum. Ja. Ikke? Der var jo også nogen, der tænkte i, om det var en gylden chance til at få skiftet vikingelogoet ud, men det valgte man så alligevel ikke at gøre. Jeg har helt klart mit stærkeste forhold til LB-logoet. Jeg har lært at leve med vikingelogoet, og det har også en masse
ja.
Altså legendariske oplevelser osv. Jeg hænger mig ikke så meget i Flemming Østergaards tid i Lyngby Boldklub.
Nej.
Han fik skabt noget flot inde i bakken med FCK, må man sige. Men der er ingen tvivl om, hvad for net, der har den største plads i mit hjerte. Mm. Var det en missed opportunity, at man ikke valgte at skifte permanent i forbindelse med jubilæet, det var det muligvis. Det sjove ved det originale, det der så blev jubilæumslogoet, er jo, at det dengang var, så vidt jeg ved, logo for alle kommunens fodboldklubber. Så Lundtofte Boldklub havde jo også det logo, og har det ja. Faktisk stadig
okay.
Den dag i dag. Så der kan man sige, der kan være nogen, der havde en holdning til. Det var ikke engang et unikt logo, vi havde dengang. Så jeg synes ikke, at vi skal være en klub, der skifter logo efter for godt befindende.
Nej.
Men hvis nogen fik idéen til at skifte tilbage til LB-logoet, der kørte fra 73 til 93, så tror ja. Jeg ikke, jeg vil tale imod.
Nej, det vil jeg heller ikke, selvom jeg egentlig også mest har kendt til Viking. Men ja, vi må se, hvad der sker i fremtiden, og hermed udgangen på afsnittet om 90'erne og den anden udsendelse i den her adventskalender. Jeppe, tak fordi du var med os. Du vender stærkt tilbage.
Det kan du tro.
I næste afsnit skal kigge på nålerne og ja, de mange fabrikanter, der er til vores trøjer der, og en masse nye vinde på godt og ondt, der blæser i Lyngby Boldklub.
Det kan vi tro. Det bliver spændende.
Tak, fordi du har lyttet med. Lyt med igen 3. søndag i advent, den 10. december, hvor vi åbner den 3. låge i kalenderen. Her hopper vi ind i nullerne og det nye årtusind. Et årti, der både sportsligt og på trøjerne definerer en kontrastfyldt periode i Lyngby Boldklub. Udsendelsen var produceret og tilrettelagt af Pelle Hulland Lindegård og Jeppe Lauritsen.